Areena.
Omastakin työhistoriasta muistan, että siis ei tapahtunut semmoisia tilanteita, että varusmiesten turvallisuus olisi ollut vaarassa, mutta tapahtui semmoisia tilanteita, että me tiedettiin, että tähän voisi jotain korjausta tehdä. Oli syytä, että tämä menisi eteenpäin, mutta ei niitä koskaan ilmoitettu, koska sen taustalla oli juuri se, että minä tai ilmoittaja olisi saanut todennäköisesti satikuttia, multa olisi oltu kulmahuoneessa asennossa ja saatu sitten palautetta asiasta. Ja näin se just menee, että sitten se niin kuin hiljaisesti hyväksytään.
Kun Salama iski puolijoukkuetaltaan Hangossa 2011, kyseessä oli onnettomuus. Mutta kuinka sattumanvarainen se lopulta oli? Oliko jotain, mitä olisi voitu tehdä toisin? Entä mitä on tehty sen eteen, ettei onnettomuus toistu?
Meillä on monia organisaatioita, joissa on tämmöinen rankaisukulttuuri.
Olen toimittaja Ronja Salmi. Tämä on Salaman isku, 5. osa. Onnettomuustutkinta. Kun aloitin Hangon Salaman iskuun perehtymisen, ajattelin selvittäväni suuren sattuman jälkivaikutuksia. Mutta mitä pidemmälle etenen, sitä enemmän pohdin myös, olisiko tämä kaikki voitu välttää. Onko Salaman isku edes niin sattumanvarainen asia, mitä maallikkona ajattelen? En ole uteliaisuuteni kanssa yksin. Salaman iskuun johtaneita seikkoja selvitti myös Onnettomuustutkintakeskus, eli OTKES. OTKES toimii oikeusministeriön alaisuudessa, ja sen tehtävänä on edistää turvallisuutta Suomessa. OTKES ei tutki kaikkia Suomessa tapahtuvia onnettomuuksia. Se valikoi selvitettäväksi sellaiset tapaukset, joissa se arvelee olevan merkitystä yleiselle turvallisuudelle. Onnettomuustutkintakeskus tutkii onnettomuuteen vaikuttaneet asiat ja syyt ja julkaisee niistä tutkimusselostuksen. Myös Hangon Salamaniskusta on tehty tutkimusselostus. OTKES siis koki, että yleisen turvallisuuden takia tapaus on selvitettävä perin juurin. Miksi? Ja mitä he saivat selville? Haluan kysyä asiasta Kurt Kokolta. Hän on asiantuntija, joka vastasi Hangon Salamaniskun tutkinnasta. Kokko on aikaisemmin työskennellyt puolustusvoimissa osana kantahenkilökuntaa ja siksi tutkinut juuri puolustusvoimiin liittyviä tapauksia. Nykyään hän on Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja. 1. heinäkuuta 2011 Kokko matkusti kollegansa Knut Lehtisen kanssa Hankoon. Pyydän Kokkoa kertomaan, miten he varmistuivat siitä, että kyseessä tosiaan oli Salaman isku.
Oltiin siellä iltapäivällä paikalla, jolloin paikka oli jo niin kuin edeltävällä sateen ja myrskyn jäljiltä, niin aurinko paisto, kangas oli jo kuivaa, teltat, se alue oli jo purettu. Eli oltiin vähän niin kuin silleen, että mitäs täällä on ja missä nämä teltat on ollut. No onneksi siellä oli sitten niin kuin yhdyshenkilö puolustusvoiman puolelta, joka sitten kertoi, että missä oli ollut tämä onnettomuustelta, ja näitä me päästiin sitä kautta sitten jyvälle. Ja kun me vähän aikaa sitä siinä mallailtiin, että miten tämä teltta on voinut tässä olla, niin sitten me tietysti katsottiin siinä vieressä olevaa tuota korkeaa mäntyä, että okei, tuo olisi yksi niin kuin mahdollisuus. Ja me nähtiin jotain jälkiä siellä männyn niin kuin yläosassa. Ja me saatiin sitten siihen paikalle sen alueen hoitaja, joka samalla niin kuin katsoo, että tarvittaessa kaataa sieltä puita ja huolehtii, että se paikka on niin kuin järjestyksessä. Niin hän oli sitä mieltä, että kun siihen on ehkä iskenyt salama, niin hän mielellään kaataisi sen, jotta se ei sitten myöhemmässä vaiheessa aiheuta riskiä. Ja se oli meille peukku, että joo, totta kai se on ihan hyvä, että kaadetaan, koska sitten me nähdään se taatusti ne jäljet. Sitten puu kaadettiin. Se onneksi kaatui vielä sillä tavalla, että kun lähdettiin katsomaan sitä, niin siinä oli heti niin kuin tämä tämmöinen salaman jättämä niin kuin eräällä tavalla vähän niin kuin haava, josta jo pihkaa valui. Ja me nähtiin, että tuohon se on iskenyt ja siellä latvaosassa ja tuossa se päättyy. Tehtiin vähän mittauksia, että se on aika lähellä sitä, korkeus on lähellä sitä teltan teräksistä kulmakeppiä ja näin se niin kuin lähti sitten etenemään, että okei, kyllä me nyt nähdään, että salama on iskenyt. Se on niin kuin selvä tapaus. Seuraavaksi oli sitten, että no missä se teltta on, kaikki ne romuineen ja näin edelleen. Ja onneksi se teltta oli pantu erikseen sivuun. Ja sitten me ruvettiin katsomaan sitä telttaa, teltassa olevia niitä teräksisiä telttakeppejä, kaminaa, kaminantorveja, että näkyykö niissä mitään jälkiä. Ja sitten jo sillä hetkellä me löydettiin sitten yksi kulmakeppi, telttakeppi, missä näkyy selkeästi jotain jälkiä, että tämä voisi olla nyt se kulmakeppi, missä sitten, mihin on salama voinut sitten siirtyä siinä iskussa.
Telttakepin päästä löytyi salaman jättämiä kraaterimaisia jälkiä. Toisessa päässä olivat poistumisjäljet.
Sen lisäksi me saatiin sitten myöhemmässä vaiheessa tuon henkilö, joka oli todennäköisesti sillä tavalla siellä teltassa sijoittuneena, että hän oli hyvin lähellä sitä teräksistä telttakeppiä. Sitten pää oli varmaan joko kiinni tai lähes kiinni siinä. Me saatiin hänen varusteet ja lakki ja muuta tällaista, mitä me voitiin sitten verrata ja katsoa sitä siihen tilanteeseen. Että kaikki nämä niin kuin selkeästi osoitti, että okei, salama on iskenyt puuhun, tullut puuta pitkin alas, hypännyt siitä sitten siihen teräksiseen telttakeppiin, mennyt siitä alas, iskenyt sitten tähän yhteen henkilöön hyvin vakavasti, ja sitten se on siellä teltan sisällä, niin kuin varusmiehet siinä kertoo, että oli semmoista niin kuin, vähän niin kuin pientä salamointia siellä teltan sisällä, vähän niin kuin kipinöintiä ja näin edelleen. Että siellä aika moni sai niin kuin sitten siitä salamasta niin kuin myöskin sitten jälkioireita. Ja osittain sitä edesauttoi se, että se vesi tuli niin valtavalla voimalla kuivalle kankaalle, että siellä teltan pohjalla tai teltan sisällä oli sitten muutama sentti vettä, lainehti ihan siellä. Ja he eivät käyttäneet näitä, mitä puolustusvoimissa sanotaan, niin meidän näkkäri, eli tämmöinen puualusta, minkä päälle sä voit sitten mennä. Niitä ei ollut käytössä, eli he olivat niin kuin maata vasten, joka tietysti vähän edesauttoi sitä tilannetta.
Onnettomuuspaikalla tehtyjen havaintojen lisäksi vahvistus salaman iskusta tuli myös Ilmatieteen laitokselta. Ukkosiin erikoistunut tutkija Antti Mäkelä vahvisti tiedon Hangon salaman iskusta salamapaikantimen avulla. Salamapaikannin lukee maahan iskevän sähkövirran sähkömagneettista signaalia. Tiedoista voidaan lukea, milloin ja mihin salama on iskenyt, sekä arvioida salaman voimakkuutta sekä muita ominaisuuksia. Kysyn salamatutkija Antti Mäkelältä, kuinka erikoinen Hangon tapaus hänen näkökulmastaan oli?
No silloin ajattelin varmaan, että jälleen kerran tapahtui tämmöinen. Että mä muistan, että siinä 2000-luvun alkupuolella niin oli niin kuin useampia semmoisia kesiä, että tavallaan tuolla puolustusvoimien jossakin niin kuin ulkoharjoituksissa sitten salama aiheutti ongelmia. Että tämä ei ole niin kuin Suomen historiassa mitenkään niin kuin ensimmäinen, eikä varmaan viimeinenkään. Että, ja sitten tavallaan kun sitä siinä selvitteli, niin se oli niin kuin sillä tavalla niin kuin tutkijan näkökulmasta mielenkiintoinen tapaus. Ja sinänsä niin kuin sopi hyvin yhteen niiden niin kuin suojaussääntöjen osalta, mitä me niin kuin vaikka Ilmatieteen laitos sitten ohjeistetaan, että ukkosella ei pitäisi olla teltassa. Ja jos ensiksi niin kuin ajatellaan sitä koko iskuprosessia, eli se niin kuin maahan iskevä salama, se useimmiten alkaa sieltä pilvestä ja se lähtee niin kuin kuroutumaan kohti maata, niin se ei oikeastaan vielä silloin se salama tiedä, jos näin sanotaan, että mihin se tulee maassa lopulta päätymään. Se vaan niin kuin hakeutuu kohti maata, sen on niin kuin pakko purkautua, se varaus on pakko niin kuin neutraloida. Ja vasta kun se on siinä niin kuin muutamien kymmenien metrien tai sanotaan 100 metrin korkeudella maanpinnasta, niin silloin se alapuolinen ympäristö alkaa reagoimaan sieltä pilvestä tulleeseen voimakkaaseen niin kuin sähkökenttään. Ja mitä kohteita siinä sillä hetkellä sattuu siinä alapuolella olemaan, on se sitten ihminen heinäpellolla, törröttää niin kuin siinä pystyssä, tai suuri korkea puu muiden puiden siinä joukossa, lipputanko, mikä tahansa tämmöinen niin kuin selvästi sille salamalle niin kuin helpompi kohde, niin semmoisesta kohteesta niin kuin säntää ylöspäin tämmöinen nopea vastakkaismerkkinen purkaus. Ja sitten kun tuo pilvestä tullut niin kuin purkauskanava ja maasta ylöspäin niin kuin singonut purkauskanava, kun ne kohtaa toisensa, niin silloin se varsinainen niin kuin leimahdus ja salamanisku tapahtuu siihen kohteeseen, mistä se ylöspäin suuntautunut purkaus on tullut.
Korkea puu on salamalle otollinen kohde. Puun juurella oleva teltta taas voi houkutella salamaa, koska sisällä olevat ihmiset johtavat puuta paremmin sähköä.
Ainakin silmämääräisesti on niin kuin mahdotonta sanoa, että miksi se nyt juuri tähän puuhun iski. Salama kun on niin kuin sähköinen ilmiö, ja salamaan isku, siis se etsii niin kuin tavallaan sen parhaimman, mistä se helpointen itsensä voi maadoittaa. Niin silloin saattaa tulla pienetkin asiat siellä maaperässä kyseeseen, mitä me ei sitten silmillä niin kuin nähdä, että siellä on joku kosteampi kohta vaikka, ja se johtaa paremmin sähköä. Ja siksi silloin niin kuin maadoitus on ollut parempi juuri sillä puulla, ja sen takia sitten salama sinne juuri siihen puuhun hakeutuu. Itse ajattelen näin, ja ajattelin silloinkin, että tavallaan se on niin kuin loppujen lopuksi varmaan aika sattumaa, että minkä alueen yläpuolelle se lopulta nyt on se salamapurkaus sieltä pilvestä kulkenut. Eli se on kuitenkin sitten se, mikä niin kuin ensiksi määrää sen, niin kuin mihin ympäristöön se nyt sitten lopulta iskee. Mun käsityksen mukaan se on niin kuin hyvin sattumanvarasta. Mutta sitten tosiaan, jos on käynyt niin, että se nyt on se salamapurkauskanava nyt kulkenut, edennyt juuri tämän alueen ympärille, niin silloin se ei ole enää sattumaa. Se loppumatka, viimeiset 10 metrit, mihin se sitten lopulta todennäköisimmin päätyy.
Onnettomuustutkinnassa selvisi, että pahiten loukkaantunut varusmies H. oli maannut lähimpänä telttakeppiä, jota pitkin salama oli kulkenut. Hänen lakistaan löytyi salaman jättämä palanut reikä. Salama oli tullut takaraivosta sisään. Varusmies H. oli laivakokki, jota jouduttiin elvyttämään tapahtumapaikalla. Hän jäi viikkojen ajaksi sairaalaan, kun muut varusmiehet pääsivät kotihoitoon. Hänellä oli palovammoja läpi kehon, päälaista varpaisiin. Matkalla salama oli polttanut rintaa, käsiä, lonkkaa, reittä, pohjetta, jalkapöytää. Monet palovammoista olivat vakavia ja hänellä oli tehtävä useampia ihonsiirtoja. Myös vasemman korvan tärykalvo oli palannut pois. Se oli rakennettava uudelleen. Mutta oli myös hyviä uutisia. Kun varusmies H. herätettiin koomasta, hän tunnisti läheisensä. Hän oli pelastunut ripeän ja onnistuneen elvytyksen ansiosta. Hänen toipumisensa on asia, jota olen pohtinut, ja jota tapaamani varusmiehetkin ovat ääneen miettineet. Kuinka hän voi? Miten hän selvisi? Useat varusmiehet pystyivät vahvistamaan minulle varusmies H:n nimen. On minun onneni, että kuulumme kaikki samaan sukupolveen ja olemme miltei jokainen edelleen Facebookissa. Löysin varusmies H:lta vaikuttavan profiilin ja lähetin viestin. Pienen pohdinnan jälkeen varusmies H. suostui haastatteluun. On helpottavaa sanoa, että olen tavannut hänet. Tapasimme hänen kotonaan noin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Hän oli minua vastassa vaimonsa kanssa. Puoliso auttoi vuosien takaisten tapahtumien muistelussa, koska pariskunta seurusteli jo salamaniskun aikaan. Vaimo, silloinen tyttöystävä, kertoi pelänneensä, ettei varusmies muista häntä herätessään. Onneksi pelko osoittautui turhaksi. Varusmies H. ei halunnut jakaa kokemustaan omalla nimellään tai äänellään, mutta hänelle sopi, että minä kerron tapahtumista. Lisäksi sain äänittää omaa yksin puheluani pariskunnan kotona, kun selasin salamaniskuun liittyviä epikriisejä, kuitteja, valokuvia ja muuta esineistöä.
Sotilasavustus. Valtion konttorilta on paljon postia. Ja lehtileikkeet on laitettu talteen. Lauantaina 2. heinäkuuta 2011 Helsingin Sanomien kotimaa-osastolla on ollut tällainen puolen sivun juttu. Ukkonen riehui eri puolilla maata. Kainalojutussa on faktaa siitä, miten suojaudutaan salamoilta telttaillessa. Ja on huomioitu se, että kesäkuussa oli yli 10 000 salamaa keskiarvoa enemmän. Tänä kesänä on jyrissyt poikkeuksellisen runsaasti, sillä salama iski kesäkuussa Suomessa 46 000 kertaa. Yhdestä muovipussista löytyi tuntolaatta, joka on siis mennyt tästä ketjusta poikki. Sitten tässä näkyy tässä ketjussa tällainen kohta, joka on selkeästi niin kuin sulanut, eli nämä enää nämä ketjut niin kuin siirry, vaan tämä ketju on paikoitellen ihan jäykkä. Ja sitten tuntolaaton yläosassa, kun on reijät, josta menee sitten tämä ketju sisään, niin täällä näkyy, kuinka metalli on sulanut. Ja sitten myös tämän tuntolaaton takapuolella niin on on sulanut metallia. Se on vaikea hahmottaa, että kuinka nopeasta tapahtumasta on ollut kyse, että kuinka nopeasti metalli on voinut kuumeta siihen pisteeseen, että koru katkeaa ja sitten sulaa joistain kohdista. Sitten yhdessä sairaalakuvassa näkyy ja nyt ihan hereillä oleva nuori mies, jonka rinnassa on kyllä aika ison näköisiä tuollaisia punaisia länttejä, palovammoja. Mutta ihan levollinen kuva muuten ja sitten tuollaiset siniset sairaalakuteet. Sitten on lähikuvaa noista rinnan palovammoista ja ne on kyllä aika hurjan näköisiä, että jokainen, joka on palovamman saanut, niin ehkä tietää, että se on sellainen punainen, rupimainen rykelmä, mutta sitten kun se on tuollaisena koko käden kokoisena, niin on se aika hurjan näköinen tuossa keskellä rintaa. Mutta sitten on kuvia, joissa on myös pieni hymy.
Varusmies H. joutui onnettomuuden jälkeen opettelemaan kävelemisen uudestaan. Hän käytti ensin kävelytelinettä, johon nojataan kyynärpäillä. Rollaattori oli seuraava vaihe. Harjoitteluun toi oman haasteensa toinen jalka, joka oli palovammojen takia paketissa. Ehkä siksi jalka tuntuu edelleen vähän erilaiselta kävellessä. Sairaalassaolon jälkeen hänelle tarjottiin mahdollisuutta 4 viikon jaksoon kuntoutuskeskuksessa. Hän sai muun muassa fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja kävi neuropsykologin vastaanotolla. Varusmies muistaa, että käden puristusvoimaa treenattiin stressipalloa ja muovailuvahaa puristelemalla. Hoidon lisäksi varusmies sai valtiokonttorilta 7 000 € korvauksia tapahtuneesta. Hänen ei tarvinnut palata palvelukseen. Salamaniskusta muistuttavat arvet. Yksi kiertää puolikkaan pään kuin panta. Se on yhdistelmä salamaniskun jälkeä ja ihonsiirrosta seurannutta arpea. Siilitukassa se näkyy selvästi. Varusmies H. vastaa, jos joku kysyy arvesta, mutta eihän salamaniskua itse erityisemmin muistele. Se on asia, joka hänelle tapahtui ja josta hän selvisi. Elämässä ovat läsnä muut asiat. 3 lasta, pienin vielä vauva. Arki rullaa omalla painollaan. Varusmies H. ei ole katkera tai ajattele, että jotain olisi pitänyt tehdä toisin. Hän ei ole etsinyt syytä tai syyllistä. Toimittajana mietin silti yhtä yksityiskohtaa. Niitä näkkäreitä. Puisia alustoja, jotka näkyvät onnettomuuspaikalla otetussa valokuvassa. Niiden käyttö olisi voinut merkittävästi vähentää vahinkoja. Alustat olivat vain muutaman askeleen päässä teltoista. Miksei niitä käytetty, kun mahdollisuus oli? Puhun asiasta onnettomuustutkintakeskuksen Kurt Kokon kanssa.
Mutta sitten jostain syystä silloin, kun tämä salamanisku on tapahtunut ja ne harjoitukset on ollut käynnissä, tai se marssikilpailu, niin ei ole sitten laitettu niitä näkkäreitä. Ja tässä tutkintaselosteessakin sanotaan, että jos niitä olisi käytetty, niin todennäköisesti vahingot olisi ollut vähän pienempiä.
Koska no, oltaisiin oltu irti siitä vedestä ja siitä maanpinnasta.
Just joo. Näin, että kaikki nämä varusmiehet ei olisi kelluneet siinä sadevedessä, ja näin ollen sitten salama ei olisi johtunut niin voimakkaasti, vaikuttanut niin moneen ihmiseen. Ja mä oon sitten kysellyt ihmisiltä, että no miksi niitä ei niinku käytetty? Ja kaikki on vaan silleen, että no on se vähän vaivalloista laittaa ne. Että se syy on ehkä mun mielestä vaan silleen, että laiskotti. Ei niinku huvittanut laittaa. Vaikka se ikään kuin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, olisi se käytäntö, että ne pitäisi laittaa. Mutta sitten on vaan ollut sellainen fiilis. Ja ei ole ollut ehkä sellaista sitoutumista sitten organisaation puolelta siihen, että ne pitää laittaa. Niitä ei laitettu, ja sitten sillä oli jotain seurauksia.
Joo, tuommoinen muistikuva mullakin on. Muistaakseni siinä oli vielä sillä tavalla, että he tiesivät, ainakin osa tiesi, että siinä on vain muutaman tunnin uni, ja sitten he olivat taas liikkeellä, eli ajatteli, että niinku turhaa sen takia laittaa, että he pikkasen tässä torkahtaa ja lähtee liikkeelle. Ja kyllä, mä oon tässä niinku elämässäni ajatellut, että mehän ollaan vähän niin kuin atomit ja molekyylit, että, jotka pyrkii energiaminimiin. Niin sieltähän se laiskuus tulee, että pyritään niin kuin löytämään se energiaminimi, ettei mun tarvi hirveästi tässä rasittaa itseäni. Tällaisen oli päätynyt itse asiassa niin siihen ratkaisuun, että ei laiteta näkkäreitä, että tässä on kuiva keli ja näyttää hyvältä ja kaikkea. Niin näin.
Ja se on inhimillisesti, se on täysin ymmärrettävää.
Joo, juuri näin.
Onnettomuustutkintakeskus ei siis ole poliisi tai syyttäjä. Te ette ketään rankaise, vaan yritätte selvittää, että mitä on tapahtunut.
Joo, se on se turvallisuustutkinnan ja onnettomuustutkinnan, molempia termejä käytetään, niin se tärkein pointti, että me ei missään tapauksessa haeta syyllistä. Totta kai me kuvataan, mitä siinä on tapahtunut, ja sitten lukijat ja kuka tahansa voi vetää omia johtopäätöksiä, mutta se ei ole se meidän clue. Me kerrotaan, mitä on tapahtunut, ja sitten erityisesti, mitkä on siihen johtanut. Että monesti nähdään niin kuin aika kapea-alaisesti, kun pitäisi nähdä se, että monesti se organisaatio ja organisaation ohjeet tai organisaatiossa olevat toimintakulttuurit on johtanut siihen, että ihminen on esimerkiksi toiminut määrätyllä tavalla. Se ei ole se ihmisen vika yleensä. Siellä on taustalla niin kuin laajemmat tekijät, jotka on johdattanut siihen. Mä voin ottaa sieltä niin kuin esimerkin kautta se Rovajärven granaatinheitinonnettomuus, missä myöskin varusmies menehtyi, niin siinä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että se ryhmä, mikä siinä työskenteli viimeisiä ammuntoja ennen kotiutumista ja miten se toimi, niin se ei ollut sen ryhmänjohtajan syy, että ne eräällä tavalla vähän oikoi siinä ammunnassa. Se oli toteutettu sillä tavalla, mikä ei ollut ohjesäännön mukainen, niin sinne toimittiin ohjesäännön vastaisesti osittain ja muita pikkujuttuja siinä mukana, niin sehän ei ollut tämän porukan vika. Vaan se on se koko organisaatio. Se koko organisaatio eli joukko-osasto oli sallinut tämmöisen toiminnan jostain syystä. Siihen ei niin kuin loppujen lopuksi sitten niin kuin valtavasti laitettu sitten paukkuja, että mikä tämmöisen taustalla on. Mutta tässä olisi tietysti heille vinkki nyt, että tämmöistäkin kannattaisi katsoa, että miksi tuommoinen organisaatio lähtee niin kuin sallimaan tämmöisen toimintamallin. Pääsääntöisesti kuitenkin puolustusvoimissa noudatetaan aika pilkuntarkasti ohjesääntöjä ja määräyksiä. Ja sitten kuitenkin jossain vaiheessa, että okei, tämmöinen toiminta, tämä on muuten jouheva, me saadaan ampumatoiminnasta tehokkaampi, nopeampi, niin sitä ruvetaan sitten vaan viemään siinä organisaatiossa. Että ei ne oikeastaan ne kouluttajatkaan ole sitten siinä, ei niitäkään voi sitä syyllistää, koska se on se koko organisaatio, joka on niin kuin sitten eräällä tavalla sopinut, että näin tätä nyt sitten tehdään. Että tämä tarkoittaa sillä, että se yksittäinen ihminen ei sille enää oikeastaan voi mitään. Hän menee sen systeemin mukana ja sitten erityisesti varusmiehet, jotka vaan tulee siihen sitten vuodeksi tai puoleksi vuodeksi, hehän vaan noudattaa sitten mitä sanotaan.
Onnettomuustutkinnan tarkoituksena ei ole ainoastaan selvittää, mitä on tapahtunut, vaan myös antaa suosituksia siihen, miten onnettomuuden voisi jatkossa ehkäistä. Suositus kuulostaa ehkä hieman kevyeltä asialta, mutta Onnettomuustutkintakeskus on asian kanssa tosissaan. OTKES muistuttaa antamistaan suosituksista 10 vuoden ajan, joka vuosi. Suosituksen saaneella taholla on velvollisuus vastata ja kertoa, mitä asialle on tehty. Ja juuri suosituksissa piilee syy siihen, miksi OTKES halusi tutkia Hangon salamaniskun.
Siitä lähdettiin sitten laajentamaan, että tämä on tärkeä juttu niin kuin yksittäisenä tapahtumana, mutta se, että puolustusvoimilla tapahtuu muutakin. Ampumatoiminnassa tapahtuu poikkeamia ja taisteluharjoituksessa voi tulla muita loukkaantumisia ja kaikkea muuta tällaista, että miksi tämmöisiin ei ole yleensäkään reagoitu. Ja sitä kautta me todettiin, että me ei niin kuin tästä itse tapahtumasta löydetä semmoista suositusta, jolla me saataisiin laaja vaikutus. Me toistettiin semmoinen suositus, mikä oli aikaisemmin annettu. Eli puolustusvoimilla ei ollut, erityisesti maavoimilla, ilmavoimat on eri asia ja merivoimilla nykyään, mitkä seuraa hyvin perässä. Niin heillä ei ollut tämmöistä mekanismia, millä seurataan näitä. Ensinnäkin A, että kouluttajat ilmoittaa, että meillä on tapahtunut tämmöinen. Ja sitten, että miten korjaavat toimenpiteet tehdään. Että he itse seuraisivat niitä, ja jos he näkisivät, että okei, tämmöisiä on muuten nyt sattunut vähän liian monta, niin miksi me emme tähän reagoisi? Mutta jos ei tämmöistä ole, niin niihin on silloin vaikea reagoida. Niin me nostettiin tämä esille, että jotta tällaisista, mistä tahansa onnettomuuksista niin kuin opittaisi itse organisaatio, niin heillä pitäisi olla tämmöinen järjestelmä, josta he pystyisivät itsekin poimimaan nämä asiat. Että nyt tämmöiseen juttuun meidän pitää muuten reagoida, että jossain ajan jaksossa siitä voi tulla sitten vakavampi. Tietysti puolustusvoimat on iso organisaatio, liikkuu hitaasti, mutta tässä on tapahtunut kehitystä, että heillä on nyt tämmöinen järjestelmä, mihin kerätään tietoa. Nyt on ehkä se suurin asia päästä siihen, että sinne saadaan niitä tapahtumia.
Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Kurt Kokko on aiemmin työskennellyt puolustusvoimissa, eli hänellä on myös omaa kokemusta puolustusvoimien toiminnasta.
Meillä on monia organisaatioita, joissa on tämmöinen rankaisukulttuuri. Me kutsutaan sitä sanaa rankaisukulttuuri, että jos sä kerrot, että oli muuten tämmöinen juttu, niin miten sitten käy? Saatko sinä sitä satikutia, että miksi sä edes kerroit tuommoisesta ja näin? Vai onko se semmoinen organisaatio, joka ottaa sen vastaan, että hei, hieno juttu. Mitkä korjaavat toimenpiteet tähän olisi ja viedäänkö tätä eteenpäin ja niin edelleen. Ja tässä on varmaan opittavaa muullakin kuin puolustusvoimilla.
Vuonna 2011 puolustusvoimissa oli tapahtunut jo 5 salamaniskuonnettomuutta, kun Hangossa rysähti. Altistuneita oli yhteensä 14. Samana vuonna tapahtui vielä 1 isku, jossa loukkaantui 3 varusmiestä. Otkesin mukaan edeltävän 6 vuoden aikana salamaniskulle altistuneita ja loukkaantuneita oli puolustusvoimissa 55. Silti syitä ja seurauksia ei oltu puolustusvoimissa analysoitu. Se tuntuu uskomattomalta. Mutta vielä vaikeampi on uskoa, että tämä ei koske vain salamaniskuonnettomuuksia, vaan aivan kaikkia onnettomuuksia puolustusvoimissa.
Siinä selostuksessa on montakin asiaa, josta mä haluaisin just sun kanssa tarkemmin puhua. Siellä on paljon mielenkiintoisia asioita. Ja varmaan niin kuin kaikista mielenkiintoisin on tämä, mitä sä just kerroit, että te olette aikaisemminkin, onnettomuustutkintakeskus on sanonut puolustusvoimille, että hei, teillä tapahtuu tällaisia vahinkoja, onnettomuuksia, ja te ette seuraa niitä asioita. Ja sen myötä te ette voi mitenkään oppia siitä, mitä on tapahtunut.
Juuri näin.
Ja siinä ikään kuin leijuu mun mielestä hyvin, se on sanottu hyvin diplomaattisesti, hyvin ystävällisesti siinä selostuksessa, mutta siinä leijuu sellainen, että hei, joku kerta rysähtää tosi pahasti. Ja silloin ihmiset tulee kysyä, että miten te ette ole tajunnut aikaisemmin, kun näitä kuitenkin täällä on. Lista on aika pitkä. Ja tämä on niin kuin siis mulle maallikkona aivan käsittämätön juttu. Mä eka ajattelin, että mä oon varmaan ymmärtänyt jotain väärin, että tämä ei voi olla näin. Että ei voi olla näin typerä meininki suoraan sanoen. Mutta siis nyt se ikään kuin vahvistis tässä, että kyllä mä olen lukenut ihan oikein,
joo, kyllä,
että tämä on se systeemi.
Joo, ja tästä tietysti pitää erotella se, että meillä on ilmavoimat, merivoimat ja maavoimat. Ilmavoimissa tämä on ollut tämmöinen niin kuin hyvä kulttuuri, jos nyt voi sitä termiä ehkä käyttää, niin ollut jo pitkään. Eli siellä on niin kuin semmoinen meininki, että lentäjä tekee niin kuin hyvinkin minimaalisen, ei voi sanoa edes erhettä, vaan ehkä poikkeaa siitä, mitä pitäisi tehdä. Ne tekee aina ilmoitukset ja sitten sitä pohditaan, että miksi mä tein näin. Et siellä on niin kuin eräällä tavalla ovat edelläkävijöitä. Merivoimat on tullut vähän jäljessä. Tai ovat vähän jäljessä, mutta varmaan kirivät jollain aikajänteellä kiinni. Ja maavoimat on vielä enemmän jäljessä. Ja kyllähän me kaikki toivotaan, että tämä niin kuin pitkässä juoksussa kaikki saavuttaisi niin kuin saman tason. Muistaakseni se oli siitä Rovajärven granaatinheitin onnettomuudesta otettu tämä suositus, missä olin myöskin mukana tutkimassa sitä. Ja se oli oikeastaan varmaan semmoinen ensimmäinen suuri heräte puolustusvoimille, että tämmöinen voi sattua ja sitten, että mikä sen taustalla oli. Ja sitten juuri se, että heillä ei ole niin kuin mekanismia oppia näistä, niin kuin sanoit. Ja nyt sitä on viety eteenpäin. He ovat kyllä mun mielestä niin kuin lähteneet siihen reagoimaan. Heillä on nykyään niin kuin oma turvallisuustutkintaa tekevä organisaatio. Ja me ollaan käyty heitä niin kuin opettamassa näihin asioihin ja tälleen, mutta sanotaan, että liikkeet on aika hitaita. Mutta aina voisi tehdä niin kuin paremmin, koska se on iso organisaatio, siellä sattuu ja tapahtuu jatkuvasti, niin mä uskoisin, että niitä pitäisi olla aika paljon sit niitä poikkeamia siellä. Ja tässä se tärkeys meidän mielestä oli siinä vaiheessa, että tämmöinen järjestelmä puuttuu, heillä ei ole itsellä mahdollisuutta niihin reagoida. Näihin eräällä tavalla hiljaisiin signaaleihin, pieniin tapahtumiin, joita väistämättä syntyy tämän tyyppisessä organisaatiossa. Ja varsinkin kun puhutaan siitä, että sinne tulee se noin 20 000 henkilöä, jotka lähtee niin kuin nollasta. Sitten niille ruvetaan opettaa, tämä on ase ja mitä sille tehdään ja kaikkea muuta tällaista. Ja vaikka monet asiat perustuu siihen, että toiston kautta saavutetaan semmoinen taso, että sä väsyneenäkin toimit sitten niin kuin tavalla vähän niin kuin selkärangasta, niin aina on olemassa se riski, että jotain tapahtuu. Ja sitten vielä luonnonvoimat.
Yritän ymmärtää syitä siihen, miksi puolustusvoimissa on toimittu näin. Onko taustalla jonkinlainen hiljaisuuden kulttuuri, joka liittyy läheltä piti tilanteisiin?
No nyt kun mä en ole enää vuosien ollut siellä palveluksessa, mun on helppo sanoa, että kyllä tämä ihan pitää paikkansa juuri näin. Että omastakin työhistoriasta muistan, että siis ei tapahtunut semmoisia tilanteita, että varusmiesten turvallisuus olisi ollut vaarassa, mutta tapahtui semmoisia tilanteita, että me tiedettiin, että tähän voisi jotain korjausta tehdä. Ja oli syytä, että tämä menisi eteenpäin, mutta ei niitä koskaan ilmoitettu, koska sen taustalla oli juuri se, että minä tai ilmoittaja olisi saanut todennäköisesti satikuttia ja multa olisi oltu kulmahuoneessa asennossa ja saatu sitten palautetta asiasta. Ja näin se just menee, että sitten se niin kuin hiljaisesti hyväksytään. Ja se on harmittavaa, että se edelleen on siellä olemassa. Ja tämä on sitten varmaan semmoinen suuri kulttuurillinen muutos, mikä siellä pitäisi saada aikaiseksi. Mä itse uskon, että sinne tulee nuorempaa sukupolvea, joka sitten varmaan tulee viemään tätä asiaa eteenpäin. Mutta aidon ihmetyksen ja oikean asian äärellä olet, että miksi tätä ei niin kuin saada nopeammin eteenpäin, niin mulla ei ole siihen antaa vastausta. Että tämä on mielenkiintoinen probleema.
Mutta kun sulla on taustaa puolustusvoimissa, pystyt sä ihan vähän niin kuin pohtimaan, että mistä sellainen niin kuin hiljaisuuden kulttuuri niin kuin rakentuu?
Toi on vaikea kysymys, koska sä oot niin kuin eräällä tavalla, kun sä oot mennyt sinne, niin sä oot niin kuin kasvanut siihen systeemiin. Mä en oikeastaan niin kuin jälkijättöisesti kauheasti tätä pohtinut, mutta siellä on varmaan juuri tämä rankaisu. Mennessäsi siihen systeemiin sä opit jo sitten sen, että joistain asioista on parempi olla hiljaa. Koska kaikki miettii ehkä sitäkin siinä, että miten mun uralle käy, jos mä jotain tämmöistä teen tai tuommoista. Ja se on vaan niin kuin organisaation niin kuin se hiljainen hyväksyntä tällaiselle toiminnalle. Että vaikka varmaan ylätasolla saatetaan sanoa, että näistä pitää kertoa ja näistä pitää niin kuin tulla ulos, mutta sitten kun kaikki tietää, että tässä ei välissä ole niin kuin mitään muuttunut, ei ole tehty sellaista muutosta, joka niin kuin selkeästi osoittaisi, että hei, mä voin ihan aidosti tässä kertoa ja tästä ei tule mitään.
Luulin tutkineeni sattumanvaraista salmaniskua. Ehkä se ei olekaan koko totuus. On aika palata tapahtumapaikalle ja selvittää, mitä muita onnettomuuksia puolustusvoimissa tapahtuu. Salmaniskun seuraavassa jaksossa.
Jos jokainen meistä nyt tässä miettii sitä, että uskallaanko ilmoittaa, niin jos on pelko, että tulen syyllistetyksi, rangaistuksi, en pääse viikonloppuna kotiin tai henkilökuntaan kuuluvalla, miten tämä vaikuttaa omaa uraa, niin on ehkä helpompi pitää suu kiinni.
Tässä jaksossa kuultujen henkilöiden lisäksi olen käyttänyt lähteinä muun muassa varusmiesten ja heidän läheistensä kertomuksia sekä valokuvia, epikriisejä, kuitteja, todistuksia ja esineistöä. Olen lisäksi haastatellut oikeuspsykologi Julia Korkmania. Olen myös tutustunut Onnettomuustutkintakeskuksen selontekoihin ja turvallisuussuosituksiin, jotka koskevat puolustusvoimissa tapahtuneita onnettomuuksia ulottuen 2000-luvulta tähän päivään.